Марк, 3-дугаар эгэзи. Иисус оң соңда қатта паза синагогаға кирип келген. Ол үйді аңа қада берген қолды кеже тұрған. Чамдық құлыс Иисусты бұруудадыр чылдақты алыр бодаш, ол амыртыш күнінде екертіп бербе сіргіп едеп, оң чүні қаларын хайға арап тұрғандыр. Иисус қада берген қолды кежеге,
«Улыстың арттызын жетіру ал».
«Тен». Атемгі ұлысқа ол мұнжа дейін.
Амыр тұш күнімді чүні қылыр ұжырлығыл. Бұянны бе азы бұзытты бе. Амы тынны қамғала бар бе азы ұзытқар бе.
Анжалза да олар ұтташ баң. Иисус ұлыс шекеленіп ергей ғайғаш, оларның чүректерінің ташталғыны деш ашақ мұңғарып, темгі кежеге.
Қолың бер сұн.
Дейін. Ол сұнып берге оң қолы қадыға барған. Фарисейлер үне бергеш, олла доран, Иисусту қанжып чоқ қылырын иродианнар білі қады сүлжейлежіп, чуғаға қыла бергендер. Иисус ортан, бодының өрінікшілері білі қады хөлже чорқпын. Галилея, Иудея, Идумея жерлерінде, Иерусалимді, Иорданның ол чарында, база қарында Тир білі Сидон хорейлерінің чоқ қавызында чұрттан чон, оны әдеріп чорп олырған. Иисустың қылған қайғамдық чүлдерінің тоғайында тамжығыр чуға, чер болғанға нептерен болғаш, олыстың аңа кеп тұрғаны ол. Чылған көшін оны қыза бербезін дейш, ол аңа кемеден пелеткі берін өрінікшілерінгі чуға алақ баң. Иисус көй күжіне екірттік баң, әнжаңаш ары қаршы құлыс аңа дейрін қордап, ол жа чүткі біле тұрған. Оны көрік баған санындалы, бұқшыран кежелер база оң мұрнынға тонғайы кейіп түшкілеш алғыршы бер болған.
Сілер! Бұрғанның оғлу сілер!
Анжалса да Иисус, оны қым дейірсін чуғаларын оларға шыңғызы білі хорып тұрған. Оң соңында Иисус тақ жәуіне өргіш, күзен ұлызын қай дейіргі олар аңа чәдіп келген. Иисус оларының аразындан он екі жені шілі алғыш, әлженер деп адапқан. Олар үргілчілі оң білі қады чорур ұжырлық тұрған. Иисус оларыны сұрта алдадып чорудар деш, база арықлар әкірттір, бұқтар үндір сұвырар әргі күштік болзынлар деш, белеткеп тұрған. Иисустың шілі алғын он екі жезіп одыр. Оң Петр деп адағаны Симон. Вуанерге сазы Тингрешкин олдары деп адатқан Зеведейнің олдары Иаков пілі Иоанн, Андрей, Филипп, Варфоломей, Матфей, Фома, Алфейнің оғы Иаков, Фаддей, Симон Хананит, база сөйлінді оны садықпан Иуда Искариот. Иисус пажыңжы тағын әйіп кейірге, мөң чон база қаттап тарылдыр чығылық бөгін болғыш. Иисустың база оң өрінікшілерінің чемненір безін чай хозы чоғап барған. Үндік дейірсін тыңнақ баш, оң чоғық төрел кежелері оны ап алыры біле чеде бергендір. Чүгі дейірге ұлыс.
Оң ұғаны ана әвестір.
Деп тұрар болғын. Иерусалимнен жейдік бүгін ном қойлы тайбырлақшылары мұнжа дейін.
Оң бодынже бұқтарының чағырықшызы Велзевул кіре берген болғаш. Оң күжі біле бұқтарыны үндір сабырып тұрардыр.
Иисус ұнжан оларыны қайда алғыш, оғадықлық чуғалар чуғалып тайыл бұрлан.
Ерлік қанчап бодын боды үндір сабырттар жібер. Ештінден аңғылан өгелен күрінне, бүдін дұрып жыдавайын бұрап түшер. Азы аңғыланчып, қырышқан өг біле база, бүдін дұрып жыдавас. Ерлік боды бодынға ұдыр меселдежіп, ештінден аңғылан тұрар болса. Ол паразып шыдавас. Оң төнчізі келген олдыр. Мөгі шығыра кіжіні баштай хүлі албашу болса. Қым оң пажыңын жекіріп, әт көрінгізін үптеп шыдарыл. Чүгілі хүлі алғаш, ол оң пажыңын үптеп шыдар. Алыс шынны сілерге чоғалап тұрмен. Улыстың қантық да бачыттары база, қанчар да бақ сөгленері үршеттінер. Үнжалса да ұдықтық сүлдені бақ сөглер кіжі бар болса. Ол қажанда өршел албас. Харын бачыданға мөңгізі біле артық бар.
Иисусқа ұдырланып,
ол че бұқ кіре бергендір.
Дежер ұлыс бар борға, ол ұнжа дейін чөедір. Оң соңда Иисустың авасы паза тұңмалары жетіп келгіш, пажыңже кіріп чадашқаш, оны қый дейірі білі ұлы садыққан. Иисусты долғандыр көй ұлы солырған, аңа әнжен мінже деп тамжытқан.
Сілерінің аваңар, паза әйір қыз тұңмаларыңар таштың сілерін айтырып тұр.
Ол оларға мінже деп қарылан.
Мен авам паза аққы тұңмам қымнар жүвен.
Бодының чанында олырған ұлысты әргі көргеш ол мінжа дейін.
Мен аван база аққы тұңман бодыр. Бұрғанның күзел соруын күйсе деп жарғыр қанттық дағы жи. Мен аққы тұңман база аван бор болғай.